Ještě na nás myslíte. Já věřím, že i vy chápete, že já myslím na vás a že mi záleží na zborečkách, které nám Pán Bůh svěřil do té pastorační péče a služby. Nicméně už teď se omlouvám Jolance i Mirkovi Bukorovi, že asi jsem jim připravil teda nepříjemnou situaci na 21.10., kde možná těch lidí bude fakt trošičku více a že už teďka vnímám, že to asi nebudou prožívat úplně šťastně a radostně. Ale třeba do té doby ještě Pán Bůh udělá ten posun s nimi a budou třeba aj šťastní, že zase nové bratry a sestry, které ještě třeba nikdy neviděli, tak že nebudou pro ně cizí, ale že to budou opravdu vnímat jako rodinu. Je čas, aby jsme otevřeli Boží slovo, bratři a sestry, a i když je takové pochmurné počasí, tak věřím, že nám tady vevnitř může být dobře a že nám to přinese něco užitečného, protože chceme otvírat v cyklu těch přednášek další blahoslavenství, a tentokrát už je to třetí, a to blahoslavenství zní takto. Budu citovat z Matoušova evangelia z 5. kapitoly a 5. verše. A zde je napsáno: blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. A opět nic Matouš nenapsal více a my teďka můžeme jenom přemýšlet z Božího slova, co tím Pán Ježíš Kristus myslel. Jestli si vzpomínáte, už jsem několikrát zopakoval, že jsme si na začátku řekli, že představa toho Ježíšova štěstí je jaksi málo korespondující s tím, co jako lidé dneska vnímáme pod tímto pojmem. A ty Ježíšem vyhlášené návody na štěstí, jakási ta ústava a záruka nejvyšší možné kvality prostředí, tedy jakéhosi zdraví a kvalitního života, je opravdu z jiného světa. Na druhou stranu je skutečností, že když Kristu důvěřujeme a důvěřujeme mu více než lidské společnosti a kurzu, který jsme si jako lidé ve světě nastavili, poznáme, věřím, ty pravé hodnoty, které Ježíš Kristus představoval a které, věřím, z hlediska toho opravdového štěstí člověk nezažije a nedosáhne, pokud tomuto božímu textu nebude věřit. V naší kultuře a chápání tady toto přídavné jméno tichý, které je jakýmsi klíčovým slovem pro to slovo blahoslavenství, tak nás dost mate. Protože nás zavádí trošičku jiným směrem. Nás totiž tady toto slovíčko tichý totiž často vede k přemýšlení o lidech, kteří jsou jacísi tichošlápci, jacísi opatrníci. Člověk, který bez výrazného projevu, možná bez většího vlivu na společnost, spíše někde v samotě a v zajetí myšlenek medituje a přemýšlí. A takový, který je opravdu spíše opatrný, nejistý, na nic i netroufající, raději nebudící pozornost, neschopný dosáhnout něčeho důležitého. Myslíte si, že Bible chce, aby se křesťan takto vyprofiloval? A takový, že by měl být dokonce šťastný? Určitě ne. A je zde mnoho příkladů z Bible, že takto samo Bible o tomto termínu neuvažuje. Můžeme například jít do prvního biblického textu, a to v prvním dopisu Petra ve 3. kapitole ve 4. verši, kde je napsané: nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. A tento text říká vlastně Petr věřícím ženám, které mají tendenci muže, kteří se spírají Božímu slovu, okouzlit svou vnější krásou, zevnějškem. A to, co on vidí za lepší a správnější, je kvalita vnitřní krásy. To slovíčko, které tam Matouš použil, to slovíčko v řečtině zní praise nebo price a znamená nejenom mírný, ale v principu jemný, taky přívětivý neboli laskavý. Přeneseně tedy být jaksi příjemný a osvěžující našemu prostředí. A v našem pojetí to tedy znamená přinášet do svého okolí mír a pokoj, jakousi pohodu. Zachovat si klidného ducha i v neklidných okamžicích života. Být tedy při svém jednání jaksi citlivý. Hned raději tedy na úvod řeknu, že takovou poznámku pod čarou, aby nás tady toto nezmátlo, aby jsme opravdu celou dobu mysleli na člověka, nebo na člověka, který může být šťastný a blažený, který je mírný, přívětivý, ale rozhodně tím nechce říct Pán Ježíš, aby takový člověk byl utlocitný. Tedy ne za každou cenu být citlivý, ale zároveň nebýt útlocitný, tedy jaksi být nezdravě citlivý bez jakéhosi zapojení rozumu. I sám Ježíš řekne na druhou stranu totiž u Matouše v 10. kapitole 34. verši, opět teda kapitol dále. Nemyslete si, že jsem přišel na zemi uvést pokoj, nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Nebo Lukáš 12.51 říká, myslíte si, že jsem přišel na zem uvést pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Jak si nám tím Pán Ježíš Kristus mohl naznačit, že přirozenost člověka je taková, že ve chvíli, kdy mu někdo bere úctu, tak lidské síly přestávají na tento problém stačit. A člověk znecitlivý nebo se dokonce urazí. Takový jeden příklad s jednou slečnou, která byla katolička, seděla v naší sobotní škole ve Zlíně. A jeden náš mladý bratr začal mluvit o tom, jak je důležité Pána Boha ctít tak, jak to říká písmo. Ona nějak tak vycítila, že v tom jejím katolickém pojetí křesťanství ty boží pravdy nejsou tak brány velmi vážně, tak jak to ten mladý náš bratr říká. A jak si naznačila tomu našemu bratrovi, že se do její církve náš mladý bratr naváží a že to se u nich nedělá. On mluvil obecně, ale ona vycítila, a je teďka otázka, jestli to vycítila správně nebo ne, že něco není v pořádku. Ale ona to vnímala tak, že se bratr do ní do té její církve naváží a že to se nedělá. Nicméně toto blahoslovenství mluví více než o nějakých základech slušného křesťanského chování. To, o čem se zde hovoří, bylo vidět už v prvoapoštolské církvi. Tam to totiž mělo dopad na růst církve. Nejen, že by křesťané dobře vypadali před lidmi, ale také byli pozitivně ohodnoceni. Protože když se podíváme do skutku, do 2. kapitole, do 47. verše, tak je tam napsané církev, nebo oni chválili Boha a byli všemu lidu milí. A co to přineslo? A tam čteme, a Pan denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Byli všemu lidu milí. A proto mi dovolte ukázat 4 oblasti, kde nás Pán Ježíš může učit být mírnými, jemnými a pomoci nám být šťastnými s dosahem na věčnost. Ta první oblast je v otázce vztahu k lidem ve chvílích těžkostí. Příběh Pána Ježíše znáte. Známe i příběhy Mojžíšových těžkostí. A to slovíčko těžkost, o které se tam hovoří, tak je to slovíčko, které zdůrazňuje, že oni byli v takových okamžicích těžkého života nebo v těžkých chvílích jejího života byli stisknutí, ponížení jakousi krizí. Angličané to vysvětlují slovíčkem depressed. Měli jakousi depresi, byli ponížení tou situací, která se jim stala. Přesto Matouš 11.29 zaznamenává, když zase Kristus říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Z evangelií dobře můžeme vyhodnotit a postřehnout, že Ježíš skutečně nebyl nějaký tichošlápek, nějaký opatrník. Ježíš sebe dává za příklad, protože světu představuje něco, na co svět bez něho nemá. Být trpělivý a mírný i ve chvíli, kdy prožíváme velkou křivdu nebo bezpráví. Znovu tedy ale chci zopakovat. Přirozenost člověka je taková, že ve chvíli, kdy mu někdo bere úctu, tak lidské síly přestávají na tento problém stačit. A člověk buď znecitlivý, nebo se urazí. Těžkost přichází, když si s něčím neumím poradit. A nebo nějaké nemístné chování druhých zasáhne naše city. Začne fungovat jakýsi pud sebezáchovy, jakási agresivita, nebo naopak jakési vnitřní uzavření. Co by to ale způsobilo, kdyby Ježíš neodolal pokušení a rozhodl se odplácet zlým a troufalým lidem? Pán Ježíš tohle zvládl a nedokázali ho vykolejit a ani se nerozhodl odplácet stejnou mincí, když by to velmi dobře zvládl. Asi vedl stejný duch svatý i Pavla a Petra, když napsali například u Římanům 12.17 nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. A Petr v prvním svém dopisu ve 3. kapitole 9. verši, už jsme to naznačili, neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Ježíš tedy neměl potřebu odplácet. Měl zdravé sevědomí, věděl, kdo je. Měl na zřeteli nejvyšší cíl. Věděl, že odpuštěním dosáhne mnohem více, než kdyby se začal bránit. Dokázal tedy velmi dobře a důstojně reprezentovat Pána Boha, svého Otce i ve chvíli, kdy se lidé proti němu nesmyslně postavili a lidská zloba vygradovala do nejvyšších pater. Tím, že se ovládl, nám ale vlastně zajistil spasení. Uvědomujeme si to? Tím, že se ovládl, nám zajistil spasení. Spoustu i nás, kdybychom možná dobře rozuměli tomuto návodu, by mohlo přivést také lidi ke spáse, kdyby jsme se dokázali ovládat. Dovolte mi další biblický text k tomuto tématu. Filipenským 2.6.7 říká, že Pán Ježíš byl způsobem bytí roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Kdo více by mohl cítit křivdu z pohrdání než vládce vesmíru, který přichází člověka zachránit od marnosti a místo vděku mu lidé poděkují ukřižování. Křesťan, kterému je jedno, co člověku vmete do tváře a není citlivý, potřebuje velmi dobře pochopit, co to znamená tato jedna ze základních podmínek pro to, aby prožil člověk skutečné štěstí a měl možnost i vstupu do Božího království. Potažmo zakusit jakousi tu naši vysněnou novou zem. Mít hroší kůži znamená nedostat Kristovo roucho spravedlnosti. Sestra Whiteová v knize Myšlenky o naději na straně 13 až 15 originálu píše, v jeho jednání nebylo stopy po náboženském fanatismu nebo chladné přísnosti. To je tedy jedna oblast, kde nám Pán Bůh může pomoct Ježíš Kristus svým příkladem. Druhá oblast, vnímám, je to otázka misie a bohoslužeb. Druhá oblast, kde může tento návod přinést ozdravující účinky, abychom zažili požehnání nebes, je v oblasti misie a bohoslužeb. Klidnost a mírnost také můžeme vidět totiž v otázce Ježíšovy misie a bohoslužeb. Nikde jsem se v Bibli nedočetl, nebo mi je to doposud možná zastřeno, že by Kristus při svých zhromáždění používal nátlak hluku a ohromujících efektů pro to, aby si získal pozornost nebo srdce člověka. Je pravdou, že někdy zjevil svou moc, aby člověka pokořil, ale ne proto, aby s člověkem manipuloval a umělým způsobem ho přivedl ke křesťanství nebo k víře. A Teďka bychom mohli mluvit o spoustu zborech, kde se naopak objevuje tento hluk a hromující hudba, která má často takový neřád než řád, která hudba nemá dokonce ani melodii. A je dneska smutné, že když se podíváme na internetu na tyto některé křesťanské bohoslužby, jak se lidé válí a plazí po zemi ve jménu Ježíše Krista, tak stejně úplně nedůstojné chování je u té uhromující hudby s ležícími lidmi také na rockovém nebo metalovém koncertu. Je to rozdílný duch, který potom tyto lidi vede. Umělé vyvolání tranzu není nic jiného, než vypnutí jedné ze složek. A já už jsem kdysi o tom hovořil, že když člověk vypne rozumovou duševní nebo duchovní složku, tak se stává to, že člověk se dostává ve vztahu k Pánu Bohu do jakési nerovnováhy. Říkal jsem vám už tehdy, že vypnutí rozumové složky znamená ve skutečnosti zažít nedůstojné postoje těla. To je to plazení se po zemi nebo výkřiky. Vypnutí duševní složky člověka ale zase znamená, že člověk zpívá bez citu v přetvářce radosti a formalismu. A když vypne duchovní složku svého nitra, tak bez této složky jde jen o zábavu a odreagování se. Tím je tedy jasné a z toho vyplývá, že by bohoslužba či hudba měla určitě zasahovat naše city a nejen rozum. Ale musí to být v rovnováze. Stav tranzu totiž znamená vypnutí kontrolních mechanismů v bdělém stavu. To je jedna z definic, co to znamená trans. Bohoslužba musí vést tedy ne k zábavě a jakémusi odreagování se, ale k prokázání úcty vůči Pánu Bohu a projevu vděčnosti za to, jak nás celý ten týden provázel a chránil. Neformální uctívání Boha a zapojení všech tří složek našeho života přinese zaslíbené ovoce. A proto Boží slovo v 1. Korintským 14:40 říká všechno, ať se děje slušně a spořádaně. A my víme, že to je v kontextu, kdy se mluví o prorokování a mluvení jazyku. Mohl bych teďka připomenout ty texty z 1. Královské 19:12, kdy se tam Pán Bůh jakýmsi způsobem objevuje, kdy nejdříve tam nějaký silný vítr, zemětřesení, oheň, ale je tam napsané, že Hospodin tam nebyl, ani v tom ohni. Ale že po ohni potom přišel hlas tichý a jemný. Druhý text potom hovoří to, co jsem již taky zde jednou vám říkal, že i Hospodin použil burácení, ale tento text nehovoří, že by se přitom lidé uvolnili, ale vedlo je to spíše ke strachu a chvění. Mojžíš ale potom jim říká, nebojte se. Dovolte mi třetí oblast, kde nám Pán Bůh může díky tomuto blahoslavenství radit, aby jsme prožívali skutečné štěstí. Nejenom teda ve vztazích k druhým lidem, kteří nás budou nějakým způsobem iritovat, nejenom ve vztahu toho, když nebudeme prožívat úplně bohoslužbu, vnitřní vděčnost a radost, kde tam při té bohoslužbě nebude. A třetí oblast, kde nám Pán Bůh může pomoct, je otázka vlastního já. Neklid totiž lidé zakoušejí ve chvíli, kdy jsou nespokojeni se svou situací, ať už rodinou, ekonomickou, partnerem, ztrácí trpělivost, někdy i víru, soudnost, žijí v zajetí jakýchsi negací. Problém není ten neklid, ale způsob, jak se s tím vyrovnávají často lidé, jen to ničí i ty poslední vlastně dobré vztahy, které lidé třeba měli. Protože může být projev, potom útok, agresivita, vulgárnost, fyzické ubližování, duševní vydírání, výbuchy zlosti. Ano, je to otázka naší přirozenosti. Dovolte mi opět dva citáty z Myšlenky o naději od sestry Whiteové, nebo z knihy Myšlenky o naději od sestry Whiteové, která říká, lidská povaha se přirozeně chce prosadit, je připravena se dokonce bouřit a soupeřit. Avšak ten, kdo se učí od Krista, je oproštěn od panovačnosti, sobectví, pýchy a má ve svém srdci pokoj. Vlastní já se podřizuje Duchu Svatému. Netoužíme potom v takové chvíli dosáhnout nejvyššího postavení. Nechceme se prosazovat a strhávat na sebe pozornost druhých, protože cítíme, že naše nejvyšší místo je naopak u nohou Ježíše Krista. Pak ale říká i láska k vlastnímu já ničí náš pokoj. Pokud v nás žije staré já, jsme stále na stráži bránit ho před pokořením a urážkou. Když však zemřeme světu a náš život je skryt s Kristem v Bohu, nebude nás přehlížení ani podceňování mrzet. Budeme hluší k urážkám a slepí k posměchu a ponížování. Čtvrtá oblast, poslední, o které jsem přemýšlel a Pán Bůh mi dal tyto myšlenky, je otázka vztahu k samotnému Pánu Bohu. Neklid a jakousi ztrátu opravdového štěstí a klidu přichází také v okamžiku, kdy možná někdy nerozumíme Božím cestám a ztrácíme důvěru. A tím se potom otvírá právě ten prostor pro neklid, bolest kvůli nepochopeným cestám. Římanům 8:28, ale to je můj oblíbený text, který často říkám, že víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, co milují Pána Boha. I když tomu někdy nerozumíme. Pokud je to Boží vůle, i to jaksi pro nás nepřirozené, nepřijatelné, nevnímané pozitivně, může být k něčemu dobrému. I když chápu, že i takovou zkoušku, kdo prožije, tak možná v té chvíli nezažívá radost a štěstí. Ale později to může vyhodnotit, že to byla zkouška, která ho posílila nebo pozbudila. Dovolte mi závěrem otevřít žalm 37, protože si myslím, že to, co závěru zní toho blahoslavenství, že obdrží tito lidé zemi za dědictví, tak je použitá myšlenka právě z tohoto žalmu. Dovolte mi číst tedy žalm 37 od 1. do 10. verše nebo 9. minimálně. Nevzrušuj se, neboli zůstaň klidný, pokojný kvůli zlovolníkům. Nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jako zelené bílí zvadnou. Doufej v Hospodina a konej dobro. V zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu. Dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jako světlo, jako pohlední jas tvoje právo. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou. Nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Neboť zlovolníci budou vymíceni, ale kdo naději skládá v Hospodinu, obdrží zemi. Věřím, že Pán Ježíš mohl taky myslet při uvažování a při kázání nahoře blahoslavenství právě na tento žalm. Protože krásně ukazuje, jak je důležitý zachovat tichost, neboli mírnost a jemnost, ať už ty situace a to okolí přinese cokoliv. V závěru poslední myšlenka od sestry Whiteové, která říká opět na stránce 15-16 z knihy Myšlenky o naději toto. Pamatujme, že Kristova tichost, projevená v rodině, přinese štěstí všem jejich členům. Nevyvolává hádky, neoplácí zlá slova, pronesená v hněvu, nýbrž uklidňuje podráždění a šíří laskavost. Mnohem lepší je snášet křivá obvinění, než sám sebe trápit tím, že se budu mstít svým nepřátelům. Nenávist a pomstichtivost mají svůj původ u Satana. Amen.